Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa, jsem tu zase já a se mnou dva profesoři Miroslav Barta a Martin Kovář. Čau kluci.
Ahoj, hezký den všem.
Dobré ráno.
Vy, kteří se díváte na video, můžete vidět, že Mirek právě přijel z letiště, protože má zmuchlanou košili.
Jo. Tak vidět, nemusíš to komentovat, když no to přešel mlčením.
Až lidi zjistí, budou na to koukat a budou si říkat, ten Barta,
hezky
podívej
to není,
se.
Hezky to není, ale to
on letiště
tě omlouvá.
Tak já jsem ti teď dal historku, jak se můžeš
já to uvedu na pravou míru, to letiště je úplně sekundární. Víte, o co jde, přátelé? Tady oba dva starý spolubojovníci se včera utrhli ze řetězu, protože slavili narozeniny Karla Marxe. A vypadají tak, jak vypadají, jo, hůř než normálně, takže takhle je ta pravda, jo. Zatímco já jsem makal, tak oni slavili Marxe.
A ty jsi, oni byli včera Marxovi narozeniny.
Jo, to nevíš? To nevím. Ty jsi byl pod obraz, ty.
Byl jsem v hospodě, to je pravda.
No, tak vidíš.
To je pravda. Tak ale nevěděl jsem, že mě tam vylákali pod záminkou.
Nezapírej to. Martinovi do dneška z toho teče krev z nosu.
Já jsem včera psal newsletter na úterý o komunálních volbách v Anglii.
Takhle u toho
usnul. Nedopadlo dobře pro konzervativce.
To nedopadlo dobře. To Rishi Sunak je teď už jako potvrzená mrtvola v podstatě. Ale viděl jsem k tomu koment přátelé Borise Johnsona. A Boris byl takový radostný, jako kdyby ty volby vyhrál. Ty předsedové těch stran obecně, a v Česku o tom víme svoje, nemají ty nástupce obecně rádi.
Ale on se vrátí. Já furt si myslím, já že Johnson psal, se vrátí.
Že, i když jsou, se vrátí? Hlavní favoritky jsou ty dvě holky. Suella Braverman-ová, o které jsme mluvili, bývalá ministryně vnitra a bývalá dvojnásobná první ministryně obrany jako žena, Penny Mordauntová. Tak, ale a pak jsou takový ti jako staří veteráni, jako Dominic Raab a další. Ale Johnson jako první ministr vůbec vlastně dává najevo, že jako nepokládá tu kariéru za ukončenou. A není to v tom jako slova smyslu, že by třeba byl ochoten vzít ministra zahraničních věcí, jako David Cameron, to je něco jiného. Jo? Když jsem včera toho Borise poslouchal, jak říkal, že to nemá leadership a že to nemá vizi pod tím Sunakem a že by to chtělo celý refresh a že jako jsou lidi, kteří by věděli, jak na to. No tak...
No tak to je zajímavé.
Tak to bude zajímavé. Prostě tak to souvisí, já jsem dřel včera.
Ono to souvisí trochu i s tím naším dnešním tématem, no, to ale ještě, než použiju tady matku oslých můzků, abych to spojil s Servandou, o který se dnes budeme bavit. Vykopal jsi něco v tom Egyptě?
No to běží, já jsem tam byl, jsem se vrátil, já nevím kdy, před týdnem tuším, před 10 dny. A odlítám tam zase v pátek a já o tom nemůžu mluvit, protože jsme vázaný smlouvou s egyptskou, s egyptským ministerstvem, ale běží to nadmíru dobře, no, nad ne, naše očekávání.
Vypadá spokojeně v odpočatě, takže v té chaloupce, kde přebývá v Abusíru, se mu dařilo dobře.
Ne, díval jsem se na teploty, 40 nehrozej, no. Zatím.
Nehrozej, a byli, ne?
No byli a byli, bylo to strašný, mě se nenabíjel v 10 večer telefon, že jo, ještě, jak byl vyhřátej barát.
Vidím tam nějakýho při faraona, jak úplně už čeká na to odhalení.
Tak to jsem zvědavý.
Dneska o tom vychází článek v Mladý frontě, tuším, já to neviděl, měl by být a měl by to být i online, tak tam jsme dali to, co je možný říct. A to je to maximum. Tak lidé čtěte.
Jsme napnutý.
A já to teda, i když se to toho vůbec netýká, tak já to řeknu. Protože taky tady máme muzikanta o tu klempíře a tak. Běžte na Džanga do kina.
Na Džanga?
Na Džanga, na Petra Jandu. Na
jo, to si ale odběh teda hodně daleko od toho Egypta.
Odběh?
Martin, jak se praštil do té klávesnice nosem,
ale,
tak...
ale přátelé, jako jo, když teda máme tipy na úvod,
takové... Takže jako si začal mluvit o faraonech, tak si vytáh Petra Jandu, jo?
Běžte na Džanga. Je to výborný dokument o Jandovi, o Olympiku a taky tak trochu o nás všech, jak jsme těch 60 let žili. Běžte na to.
Mě 45 bych ti chtěl říct.
Stejně, kus do toho spadáš.
A je tam i velmi silná spojka s Českým egyptologickým
ty
ústavem.
Ty jsi to viděl
schválně,
taky?
Schválně, ne, ale já znám trochu rodinný poměry.
Je tam silná, takže... teda musím říct jako před panem tak... doktorem klovouk dolů.
Takže
ale to tam nezazní.
Nebudem to říkat.
Ale to tam nezazní.
Ať si to lidi když tak najdou.
Jo, tak to ani nevím. To ty to nemůžeš říct, dobrý.
My ti ho řekli, až skončíme. Až jsou trochu napjatý, diváci, ne, posluchači.
Django, já když jsem viděl, že se jmenuje Django, jak jsem si říkal, ty hele, že by další Tarantino. Nic. Dneska Rwanda, což je zajímavá, poměrně malá země, 14 milionů obyvatel, jsem se díval. A proč se o ní budeme bavit, je to souvisí s tím, co říkal Martin o Velké Británii, protože Velká Británie uzavřela už před časem dohodu s Rwandou, že tam bude deportovat migranty. A už to vy, Martin, mi to tady napsal.
A on to řekl, no, máš
tak
na
to
konci.
Jsem neviděl. To je jedno. Nicméně uzavřela dohodu s Rwandou, bude tam deportovat migranty, kde bude probíhat to azylové řízení.
Už začali první z nich. Jako
začali
to
první
říct.
Z nich lifrovat pryč.
No, shromažďovat.
Shromažďovat a pak poletějí letadlama, se vypravějí. Zajímavý je, že to je model, který chce uplatňovat i Evropská unie, hledá nějakýho zájemce, teďka poměrně aktivně, kdo by se toho chopil, protože ten příliv z Británie je dost velký, těch azylantů možných, nebo těch migrantů, ale příliv z Evropské unie, to bude samozřejmě jako úplně jiná záležitost. Ta dohoda v Británii měla celou řadu problémů. Nakonec to asi prošlo, zdá se.
Parlament
to schválil, byť poměrně těsně. Soud už to asi dál rozporovat nebude. Takže to může začít. My se dostaneme k tomu, jakou Rwanda má historii a proč to vlastně udělala, ale Mirku, co ty na to říkáš? Je to řešení?
Teď myslíš
myslím, že budeš šlifrovat ty migranty vlastně.
Ilegální migranty.
Tak je to začátek určitýho trendu určitě. Myslím si, že Velká Británie má obrovskou výhodu v tom, že furt nezapomněla svý koloniální mechanismy, takže s těma zeměma umí jednat. Vzhledem k tomu, že to jsou Britové, tak to proběhlo relativně rychle. Myslím si, že Evropská unie bude potřebovat násobek času, nejen proto, že je to Evropská unie, ale i proto, že jedním z jejich členů je Belgie, která teda má v Africe. Jestli v Africe bylo v oblasti kolonialismu něco absolutní dno lidství, absolutní dno všech šíleností, které si umíme představit proti člověčenství, tak to bylo pod hlavičkou Belgie. A Rwanda je toho typický příklad. Takže si myslím, že prestiž Evropy v Africe je mnohem horší než Afriky, což je obrovská nevýhoda. Britové se navíc zavázali, že v té Rwandě, která k tomu dojde od roku 1994, pochopitelně trpí poměrně velkým nedostatkem mužského obyvatelstva, tak Britové budou těmhle lidem, kteří většinou jsou, pokud si vybavují.
Jsou to muži většinou. Mužskýho, samostatní muži.
Mužského pohlaví, tak bude 5 let platit náklady na živobytí, to znamená ubytování a stravu. Takže určitě je to minimálně zdvižený varovný prst, což v případě Británie si myslím, že je velmi důležitý. Teď jsme viděli zase různý akce v Londýně, tak si myslím, že přesto, že se to nemusí primárně týkat toho největšího problému, tak si myslím, že to Velkou Británii může výrazně posunout dopředu.
Ono je několik důvodů, ty už si to naznačil, proč ta Rwanda na to vlastně kejvla. První, peníze, jako vždycky, prostě je to poměrně velký cash, ty náklady kryje Velká Británie. Druhý, nedostatek mužské populace. Třetí, Rwanda je součástí Commonwealthu, což je zajímavý, protože ta historie moc britská není. Jo, ta, jak už
to je zajímavý, to jsem nevěděl.
Jak Mirek říkal.
Od roku 2009.
Jo, jako jeden z těch nejčerstvějších, možná nejčerstvější, teďka si nejsem úplně jistý člen Commonwealthu, což je logický, že tam hledali tu. A nikdy vlastně jiná varianta nebyla, nebo tohle byla ta preferovaná varianta, aby to byla Rwanda. A poslední čtvrtý důvod je ten, že Rwanda má velké zkušenosti s uprchlíkama. Jejich koukal jsem i po těch válkách, že těch válek je víc, dostaneme se k tomu, není to jenom ta genocída v tom roce 1994. Je nějakých pořád 145 000 na území Rwandy, jo, v uprchlických táborech.
Tomu ještě dodal skutečnost, že prezidentem je od roku 2000 Paul Kagame, který v roce 2015 dostal mandát až někam do roku 2034. Je velice pro-anglosaský, má spoustu doktorátů z amerických a britských univerzit. Rwanda z nějakých důvodů je významně podporovaná Světovým ekonomickým fórem, je tam nadace Melindy a Billa Gates. Bill Gates osobně je velký podporovatel současný Rwandy. Rwanda v roce 2023 měla ekonomický růst těsně pod 8%. Jo. To tady v Čechách můžeme opravdu závidět.
A měl by být takovej v těch dalších letech. Jo.
Takže si myslím, že Rwanda se může stát, nebo se stává jako v Africe po tom všem, co má za sebou. A přestože Belgie je chtěla vlastně vykořenit tady tu oblast, tak si myslím, že je to takovej jako africký tygr pomalu, ale jistě. Jo.
Je to tak, Martine? Ty jsi ještě nemluvil.
Ne, no nedávno tam byl český prezident. Schytal to od levice, že ten režim rwandský je všecko jenom nepěkný a levice, radikální levice a lidskoprávní organizace.
Mohli by to přijet říct do Rwandy.
Mohli by to přijít do Rwandy. To Petru Pavlovi jako lecos k tomu řekli. Já se ještě odpíchnu ty Británie, tím, čím jsem začínal. To je totiž důležité. Ten problém migrační stál do značné míry za Brexitem. Byť nešlo primárně o migraci jako nebílých Britů, ale šlo hodně o příslušníky, státní příslušníky zemí jako Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Česká republika. Ten migrační problém v zásadě tu finální vlnu v zásadě odstartoval Tony Blair, když otevřel dveře imigrantům do Británie a mimo jiný taky řekl, že v nich vidí potenciální elektorát pro Labour Party.
Což se potvrdilo. Minimálně v Londýně.
To se mu teď hodně vrací. Já jsem na to hodně myslel, když jsem si dělal poznámky k Rwandě teď o víkendu, protože minulý týden říkali jsme to 2. května se v Británii konali, pardon, omlouvám se, v Anglii, jak je člověk zvyklý, aby to říkal dobře, v Anglii se konaly místní volby do místních samospráv. Šlo o 58 okrscích, se válčilo o 107 městských rad, včetně London Assembly, londýnského shromáždění. A byla kolem toho, vyhráli to takzvaně jako nezávislí vlastně, nebo pod tu zkratku se sková skoro všechno. Uspěli labristi, propadla Tory Party, konzervativní strana. A asi jeden z nejzajímavějších výsledků je ten, že poprvé v dějinách od té doby, co byl obnoven post londýnského starosty, který mimochodem zrušila Thatcherová, tak poprvé se to někdo dokázal urvat po třetí. Asi se Sadiq Khan vyhrál po třetí, což vzbudilo
suverénně
43% ku 32%. Mary Hallová dostala na sezáno, stejně jako předchozí kandidáti toryovští. Dejte si pozor, až si budete ty výsledky a ty komentáře číst. Často je to plné fejků a záměrných jako nepravd. Často se píše, že muslimové stojí v čele jako všech velkých anglických měst. Vůbec to není pravda. Jo? Lidi buď to neumějí číst, jenom jsou hloupí ti, co píšou ty komenty, nebo tím záměrně manipulují. Já nevím. Třeba se píše starosta Birminghamu. Muslim, není to pravda. Ten kluk je ze sikské rodiny, jo. A tak je to mnohem složitější ve skutečnosti, než se zdá, tak opatrně na ty zprávy.
Myslím, že lidi hlavně pletou, jo. Pro ně sejka muslim a jako hinduista.
Nebo o tom prtvědí, nebo si to pletou. Ale že se Británie v důsledku legální i nelegální migrace proměňuje, je nesporný fakt. Myslím, já rozumím tomu opatření rwandskému, tomu těm deportacím do Rwandy. To je cíl odradit tu ilegální migraci. Oni si to spoléhají na to, že ti kluci si to řeknou A
znepokojí je to.
Prostě jedeš do Británie na člunu a najednou jsi ve Rwandě.
Najednou jsi ve Rwandě.
Tak ale zadarmo.
Ale nevím, z jaký to je. Jak
no říkala. Ale mimochodem, víš, co je zajímavý na tom? Já jsem si to
jak
načítal.
Jak měl tu rýmu a chtěl na Maltu a cítil se na Baltu.
Jo, jo. Ale víš, co je strašně zajímavý? Že ty, když tě odvezou do té Rwandy, jako toho žadatele, ono to bude složitý, protože těch lidí, kterých se to týká, ty deportace je strašný množství, tudíž se to asi nepodaří jako úplně udělat dokonale, ale u těch nových by to tak být mělo. To je mnohem jednodušší. A zajímavý je, že ty, když přiletíš teda, když tě naloží do toho letadla někde v Anglii nebo v Londýně, odvezou tě do Rwandy, tam ty můžeš požádat o azyl, který budou vyřizovat v té Rwandě. A to, co je na tom to nejzajímavější, je, že když ten azyl získáš, tak ho získáš ve Rwandě. Takže zůstaneš ve Rwandě jako azylant britský. Jo? Tudíž tě nikdo nepoveze zpátky na ty ostrovy. To je velký rozdíl proti tomu, co třeba teď má Itálie dohodu s Albánií, kde Albánie plní jakoby roli té italské Rwandy, ale ty, když tam požádáš o azyl jako uprchlík, a dostaneš ho, tak oni tě naloží a odvezou tě do Itálie.
Otázka je, nakolik je vstřícný to azylový řízení. No,
jasně, dělbány, jasně. Jo. To bude těžký. Že? Vždycky těch azylantů je mnohem menší, než, jakoby mnohem menší podíl.
Ale pár věcí o Rwandě, které třeba nevíte. Jo? Tak jak je kolik? Je 13,5 milionů obyvatel.
14, celo, koukám,
možná 14 v Rwandě. A teď většina obyvatel se hlásí, to byste nevěřili. Ke křesťanství, nebo nevěřili pro někoho tomu, ať už ke katolicismu nebo k protestantismu. Úřední jazyk je příznačně angličtina, jo, pak francouzština, rančtina a tak dál. Pro mě, já jsem se s tím setkal vlastně s tím tématem před 30, víc než 30 lety. Moje diplomka byla německé kolonie ve východní Africe v období Bismarckova kancléřství.
To je trhák, co mu? Mirku.
Východní Afrika.
To nemáme v knihovně ještě. Vyšlo to?
Musí Michalovi říct, aby na náš e-shop to vyštrachal někde a namnožil.
Německá koloniální politika ve východní Africe v éře Bismarckova kancléřství. To bylo docela zajímavý téma, nikdo se tomu nevěnoval, nikdo to skoro nedělal, ale Skřivan starší měl obecně práce k německé koloniální politice v Africe. Vůbec Němci měli 4 kolonie v Africe tehdy. Německou východní Afriku, německou jihozápadní Afriku, Togo a Kamerun. A já říkám v období Bismarckova kancléřství, ale sám kancléř neměl pro koloniální politiku moc pochopení. Jo, bavíme se o počátku zájmu evropských velmocí o tu oblast, kde je Rwanda. Bismarck říkal, moje Afrika leží na Rýně. Ale v 80. letech se probouzela německá společnost, začaly vznikat císařství už bylo, které vzniklo v roce 1871, už bylo dobře usazené, přežilo těžké ekonomické období hospodářskou krizi 70. let, zapustilo kořeny v tom Německu a začaly diskuse o případné koloniální expanzi. Německo patřilo mezi ty mladé koloniální velmoci nebo mezi evropské země, jako Itálie třeba, které kolonie skoro neměly. Začaly vznikat různé kolonialverajny, koloniální spolky a podobně. A taky vznikly dvě společnosti. První se jmenovala GDFK, Gesellschaft für Deutsche Kolonisation, a potom druhá Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft. V obou hrála roli jako potrhlý megaloman doktor Karl Peters, taková legendární postava počátku německého koloniálního podnikání. A Němci byli první, kdo se z těch, nebo východní Afrika byla jedna z prvních oblastí, kam se Němci v 80. letech dostali. A Ruanda-Urundi, jak se té oblasti dřív říkalo, byla německou kolonií a zůstala jí až do první světové války. Teprve v roce 1916 tam přišli Belgičani. Takže ty počátky jsou, pokud je evropský interes o Rwandu, tak jsou německé.
Tam je vtipný, no vtipný to moc není, ale jak tahle ta koloniální politika vlastně vytrhla, protože to byly kmeny, že jo, všechno, klasika. Tady v tom případě to byly Tuciové, byly to Hutuové a byly to Tva, Pygmejové jsou pyg, to je speciální kmen.
Mimochodem, promiň Michale, už Němci preferovali ty Tucie, zvláštní výhody jim poskytovali.
No, ale ty jsi obsadil prostě území, oplotil ho v uvozovkách, jo? Mentálně ho oplotil. No a tady si klasicky měl situaci, kdy, a to je důležitý pro pochopení toho konfliktu, většina byly Hutuové, menšina byly Tuciové, o pygmejích, to jsou ty tva, to se ani nebavím, to je opravdu jedno nebo 2% té populace. Ale a ty si začal zvýhodňovat tu menšinu, ty Tucie. Tím si samozřejmě zadělal jako na problém, který trval 200 let. Jo? No, 200 ne, kecám. 150.
Ten problém trvá více jak 400 let vlastně.
No, jo.
A k tomu dostanu.
A to je ten základ všeho. Včetně té genocidy. Všeho.
7. dubna letos bylo 30 let výročí začátku genocidy ve Rwandě, kdy bylo zavražděno odhadem na 800 tisíc až 1,2 milionu původních nebo obyvatel současné Rwandy, kterým se říká Tuciů, kteří vlastně zaplatili za to, že od 16. století to vládali jako království až do nedávné doby. Mimochodem současný nástupce posledního vypuzeného rwandského krále žije ve Velké Británii jako civilní občan. A možná i proto vlastně tam je to velký pojítko. No a ten příběh připomíná svým způsobem Kaina a Abela ze Starého zákona, protože Hutuové byli klasický zemědělci, Tuciové, kterých bylo podstatně míň, ale urvali vládu nad tou zemí a prostě těch několik století nadvlády tam vytvořilo spoustu vlastně negativních reakcí vůči nim, tak až do nedávna tam měli svého krále. Takže to vlastně ten v kostce, ten příběh toho velkého konfliktu, který pak odstartovala, ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů, nehoda nebo uplacený letecký neštěstí 6. dubna 1994.
Tam je neuvěřitelný. To je jako neskutečný příběh, když se na něj podíváte do historie. Tak Tuciové, jak už říkal Mirek, jsou menšina, vládnoucí menšina. Všichni je zvýhodňují, Belgičany, Němci a vládnou. Pak se to samozřejmě ve chvíli, kdy je vyhlášena nezávislost Rwandy, velmi rychle změní, protože přijdou volby, Hutu je víc, takže vyhrajou a začínají problémy. Vyženou ty Tucie do okolí, zejména do Burundi, to právě tady je důležitý pro kontext té nehody letecký, protože tam byl na palubě toho letadla byl prezident Rwandy i prezident Burundi, proto to způsobilo takový bordel, protože ty Tuciové se schovávali v Burundi, kde měli svoji jako základnu a kde měli základnu hlavně pro svou armádu, která jak opakovaně vlastně celý to 20. století nebo celý druhou polovinu 20. století vtrhává a podniká invazi do Rwandy, kde žijou, ale pořád Tuciové. To je jako zajímavé, že ty podnikáš invazi do země, odkud pocházíš. Což jako...
A to je případ toho Kagameho.
Jo, to je případ i toho Kagameho.
Který tam byl v exilu.
A když v tom roce 90 tam vtrhneš, jo, což je jako i ta poslední velká invaze, která pak vrcholí až v tom roce 94 tou genocidou, tak se jim dochází k nějakým střetům na severu země, to si najdete na mapě, není to tak složitý. A začne se vám dařit. Ten Tuciům se začalo dařit, začali dobývat sever země a do toho přijde ta nehoda. No a jako průšvih je na cestě, přijde ta zlost, tím, že ty vidíš ty Tucie, že všechno tohle zorganizovali, včetně toho, že se střelili, obvinuješ, že se střelili teror tvýho prezidenta, tak začneš jen tak vlastně pro ní zanit, jako vraždit ty Tucie, jako v masovém měřítku. Jo.
Ono se s tím taky nezapomíná, já to svezla jako menšina umírněných Hutiů.
Jo.
To, abychom to, těch Hutů.
Kdo není s námi, je proti nám.
Přesně tak.
Takže no. Ten Habyarimana, který prostě z toho 6. spad, tak to byl právě člověk, který podporoval hodně.
A ta katastrofa mimochodem byla strašlivá taky, protože to mělo za následek obrovskou uprchlickou vlnu. 2,5, někdy 22, 3 čtvrtě milionů lidí se uvádí.
A bavíme se o zemi, kde žije 14 milionů teď.
Jo, takže jenom abychom ten rozměr, většina utekla do sousedních zemí, hlavně do Zairu, kde to způsobilo veliký komplikace vnitropoliticky, ekonomicky. Takže já myslím, že právě Rwanda a Balkán svým způsobem jsou největší katastrofy 90. let minulého století vůbec.
No tam, když jsi u těch katastrof, který to způsobilo, tak tahle ta vlastně uprchlická vlna způsobila dvě koňské války. Jo? První i druhou koňskou válku na začátku je ta uprchlická vlna. Takže je vidět, jak takovýhle malej stát. Ta země je tak region je tak nestabilní, že takovýhle drobný pohyb, protože je drobný.
To byly statisíce.
Statisíce miliony. Ale když se podíváš na Sýrii, na občanskou válku, kolik byl pohyb? 4 miliony, něco takového, nevím úplně přesně. Jak ta migrace je klíčová pro stabilitu těch regionů. Jo. Tady opravdu se posunulo, nevím, dejme tomu 2 miliony lidí kolem jedné malé země, protože to je malá země.
A nemluvíme jenom o Rwandě a o Burundi. Přesně tak. Mluvíme velmi obecně.
Jo. A způsobíš jako fakt krvavou válku někde jinde, což je jeden z těch důvodů, proč je důležitý tu migraci sledovat a předvídat, protože s tím, jak se přichází klimatická změna, a teď zase někdo bude říkat, že jsem to tam narval za každou cenu, ale je to důležitý předvídat ty pohyby a ty Britové v tomhle případě předvídají. Jo. Hlavně, aby si tomu předešel.
Mě u toho začátku konfliktu jsme v roce 94 padá letadlo s tehdejšími prezidenty, jak Rwandy, tak Burundi. V zemi už jsou jednotky spojených národů, kterým dominují Belgičani. Potom všem, co Belgičani ve Rwandě prováděli, spojený národy tam pošlou Belgičany. Jo. To je první věc. Navíc Belgičani jako od začátku taky, protože jsou zvyklí na tu monarchii, na ty krále, tak tam podporovali Tutsie, což vyvolalo další jako velmi negativní emoce. A když začal ten konflikt, tak 10 těch belgických modlejch přilep bylo zajato, bylo zabito. Tehdy tam byl šéfem těch jednotek Kanaďan Romeo Dallaire, který potom napsal nádhernou knížku. Já jsem si ji teda pořídil, no nádhernou, velmi, velmi jako sugestivní narace, to je vyprávění toho konfliktu těch asi 3 měsíců. Ten člověk se málem zbláznil, jo, pak se pokusil zabít, dneska je v čele nějaký nadace pro Rwandu a tak dál, ale ty modlí přilby byly zabitý, Dallaire požádal tehdejší spojený národy, aby tam poslali další jednotky a velice zajímavý je, že kdo tomu vlastně zamezil, byli Američani, tehdy byl u moci, nebo v úřadě, ne u moci, v úřadě byl Clinton, který myslím, na základě vlastně těch událostí, které se staly Američanům v Somálsku, v Mogadišu, tak byl velký jako odpůrce těch mezinárodních intervencí, takže modlí přilby nebyly posílený. Tehdy Dallaire žádal asi o 2,5 tisíce lidí, takže k tomu nedošlo. A dopadlo to, jak to dopadlo, protože ty modlí přilby neměly žádný mandát, bylo jich tam pár a vlastně museli nakonec v průběhu toho konfliktu opustit zemi. Jo. A vlastně zase ukořené toho velkého problému mimo jiné byla Belgie. Jo. To je opravdu, když se vemu belgický Kongo a 10 milionů povražděných místních obyvatel, když se vemu osud Rwandy, tak po každý se tam vynoří prostě Belgie. Jo. To je úplně šílený.
Jak se zpívá v písnice Pražského výběru, kam stolet šlápl, tam, ne, kam šlápl, tam stolet tráva nerostla.
Tak to je o Belgičanek.
To je o Belgičanek. To ještě nevěděl Michal Kocáv, když to skládal. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a chceme tu obrovskou podporu proměnit i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop.
Trička.
Chystáme nebo dej merch, jak se říká moderně.
Výlety.
Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour nového světa. O možnosti koupit lístky vás ještě budeme informovat. Je to tak?
Je to tak. Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není lhostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každýho, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat.
Co, Mirku? Je to tak,
já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale rozhodně nás těší, že nás posloucháte, jo, protože to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný.
Snažíme se být u toho.
Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky.
Mějte se hezky, pěkný den.